วัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มเวลา 6:05 น.นะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
กับระเบิดที่ตกค้างบริเวณเขตเวสต์แบงค์ในตะวันออกกลางมีมาตั้งแต่เกิดความขัดแย้งเมื่อเกือบ70ปีก่อนการสำรวจเมื่อปีคริสตศักราช2012พบพื้นที่ที่มีกับระเบิดตกค้างอยู่90แห่งในจำนวนนั้น13แห่งเป็นส่วนที่หลงเหลือจากการวางระเบิดของกองทัพจอร์แดนระหว่างปีคริสตศักราช1948ถึง1967ในส่วนที่เหลือนั้นเป็นพื้นที่ที่กับระเบิดซึ่งกองทัพอิสราเอลขุดฝังไว้หลังสงครามปีคริสตศักราช1967นั่นไม่ใช่ปัญหาเดียวที่เกิดขึ้นกว่า50ปีมาแล้วความขัดแย้งทางทหารทำให้มีวัตถุระเบิดตกค้างลึกลงไปในดินจนเครื่องจับโลหะไม่สามารถตรวจจับได้เขตดังกล่าวเป็นอันตรายเกินกว่าการทำการเกษตรและเป็นอันตรายต่อเด็กๆที่เข้าไปเล่นในพื้นที่นั้นด้วยการกำจัดกับระเบิดเป็นงานที่ยากลำบากซึ่งบางส่วนมีระเบิดตกค้างอยู่ในเขตของอิสราเอลแต่บางส่วนอยู่ในดินแดนการครอบครองของปาเลสไตน์และยังมีพื้นที่ที่ทั้งสองฝ่ายร่วมกันควบคุมและยังมีกับระเบิดตกค้างอยู่ด้วยการขออนุญาตเข้าไปขจัดกับระเบิดเหล่านี้เป็นขั้นตอนที่ยาวนานและยุ่งยากหลังจากการเจรจากันเป็นเวลาหลายปีงานด้านมนุษยธรรมในการเก็บกู้ซากระเบิดในเวสต์แบงค์เริ่มต้นขึ้นเมื่อเดือนเมษายนปีคริสตศักราช2014หน่วยงาน Hello Trust ซึ่งเป็นความร่วมมือขององค์การไม่แสวงหากำไรของอังกฤษและสหรัฐเป็นเพียงผู้ปฏิบัติการเพียงรายเดียวในภารกิจนี้กลุ่มดังกล่าวสามารถขจัดกับระเบิดหลายพันลูกในเวสต์แบงค์และหวังว่าจะทำการกำจัดวัตถุเหล่านี้ในพื้นที่9บริเวณที่อยู่ใกล้กับชุมชนปาเลสไตน์ในช่วง5ปีที่ผ่านมาสหรัฐให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมในการเก็บกู้ซากระเบิดบริเวณเวสต์แบงค์มูลค่า 4.1 ล้านดอลลาร์สหรัฐภายใต้การนำของกระทรวงต่างประเทศอเมริกันพร้อมด้วยความร่วมมือที่ได้รับจากรัฐบาลเนเธอร์แลนด์และอังกฤษภูมิใจที่มีส่วนร่วมในโครงการ Hello Trust ในเขตเวสต์แบงค์ซึ่งมุ่งมั่นทำงานด้านการเก็บกู้กับระเบิดในบริเวณที่อันตรายดังกล่าว
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials
สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันศุกร์ที่24พฤศจิกายน2560ตามเวลาในประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าวที่สำคัญวันนี้มีรายงานว่าอดีตประธานาธิบดีโรเบิร์ตมูกาเบและภรรยาได้รับอภิสิทธิ์คุ้มครองจากการถูกดำเนินคดีนายกรัฐมนตรีฮารีรีของเลบานอนเดินทางกลับถึงประเทศแล้วขณะที่มีข่าวว่าเขาเลื่อนการตัดสินใจลาออกจากตำแหน่งออกไปความหวังและเวลารวมทั้งออกซิเจนอาจจะเหลือน้อยลงสำหรับการติดตามค้นหาตำแหน่งของเรือดำน้ำ ARA ซานฮวนของอาร์เจนตินาที่ขาดการติดต่อไปเป็นเวลา8วันแล้วและออสเตรเลียออกเผยแพร่เอกสารปกขาวด้านกลาโหมที่เตือนสหรัฐว่าไม่ควรลดบทบาทความเกี่ยวข้องในย่านมหาสมุทรอินเดียและแปซิฟิกและว่าออสเตรเลียนั้นอาจจะต้องเข้ารับผิดชอบแทนในการต้านทานการขึ้นมามีอำนาจของจีนวันนี้เรามีรายงานเชิงวิเคราะห์นะครับญี่ปุ่นกำลังเพิ่มความช่วยเหลือและการลงทุนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพื่อคานอำนาจทางเศรษฐกิจของจีนรายงานธุรกิจมีมาเสนอคุณผู้ฟังเช่นเคยส่งท้ายวันนี้ด้วยรายงานการวิจัยด้านสุขภาพประโยชน์ของกาแฟที่ลดความเสี่ยงของโรคต่างๆจำนวนดื่มกาแฟที่เหมาะสมนั้นอยู่ที่เท่าไหร่ติดตามได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันมีรายงานว่าอดีตประธานาธิบดีโรเบิร์ตมูกาเบและภรรยาคือเกรซมูกาเบผู้นำของซิมบับเวนั้นได้รับอภิสิทธิ์คุ้มครองจากการถูกดำเนินคดีโดยเมื่อสัปดาห์ที่แล้วกองทัพของซิมบับเวเข้ายึดอำนาจจากนายโรเบิร์ตมูกาเบวัย93ปีซึ่งมีความพยายามที่จะแต่งตั้งภรรยาซึ่งไม่เป็นที่ชื่นชอบของผู้คนเข้าเป็นทายาททางการเมืองในท้ายที่สุดอดีตประธานาธิบดีมูกาเบได้ยอมตัดสินใจยอมลงจากตำแหน่งแต่กลุ่มด้านสิทธิมนุษยชนได้กล่าวหานายโรเบิร์ตมูกาเบว่าโกงการเลือกตั้งรวมทั้งปล่อยให้มีการคอร์รัปชันอย่างกว้างขวางและมีส่วนรับผิดชอบในการทรมานและการสังหารผู้ที่เป็นฝ่ายตรงข้ามทางการเมืองนับหมื่นคนในช่วงเวลา37ปีที่ครองอำนาจอยู่ในซิมบับเวครับในส่วนของรองประธานาธิบดีมานังกาวาซึ่งได้รับการแต่งตั้งให้เข้าเป็นผู้นำของซิมบับเวแทนนั้นประธานรัฐสภาของซิมบับเวกล่าวว่านายมานังกาวาจะทำพิธีปฏิญาณตนเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีของซิมบับเวในวันศุกร์นี้อย่างไรก็ตามบรรดานักวิเคราะห์กล่าวว่ายังเร็วไปที่สามารถจะบอกได้ว่าซิมบับเวนั้นจะก้าวเข้าสู่ยุคใหม่ทางการเมืองที่ชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนนั้นจะดีขึ้นหลังการจากไปของอดีตประธานาธิบดีโรเบิร์ตมูกาเบหรือไม่ครับในอีกด้านหนึ่งนะครับนายกรัฐมนตรีซาอัดฮารีรีของเลบานอนซึ่งก่อนหน้านี้อยู่ในซาอุดิอาระเบียและได้ประกาศการตัดสินใจจะลาออกจากตำแหน่งทำให้เกิดการคาดการณ์กันว่าผู้นำรัฐบาลของเลบานอนอาจจะถูกควบคุมตัวและถูกบังคับให้ต้องลาออกจากตำแหน่งโดยซาอุดิอาระเบียนั้นได้เดินทางกลับถึงเลบานอนเมื่อคืนวันอังคารโดยมีการคาดการณ์กันว่าซาอุดิอาระเบียนั้นซึ่งประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวซุนีพยายามที่จะกดดันนายกรัฐมนตรีฮารีรีให้ลาออกในการที่จะเผชิญหน้ากับอิหร่านซึ่งพลเมืองส่วนใหญ่เป็นชาวมุสลิมนิกายชีอะรวมทั้งเพื่อที่จะลดบทบาทของกลุ่มเฮสโบลาที่ร่วมอยู่ในรัฐบาลของเลบานอนลงอย่างไรก็ตามมีรายงานว่าการตัดสินใจลาออกจากตำแหน่งของนายกรัฐมนตรีฮารีรีนั้นได้ถูกเลื่อนออกไปครับข่าวที่กำลังถูกติดตามอีกข่าวหนึ่งนะครับเป็นเรื่องของความพยายามค้นหาตำแหน่งของเรือดำน้ำ ARA ซานฮวนของอาร์เจนตินาที่ขาดการติดต่อไปแล้วเป็นเวลา8วันโดยมีลูกเรือ44คนเรือดำน้ำ ARA ซานฮวนของอาร์เจนตินาที่ว่านี้อยู่ในมหาสมุทรแอตแลนติกนอกชายฝั่งของย่านแพทาโกเนียของอาร์เจนตินาโดยเรือดำน้ำที่ว่านี้เป็นเรือดำน้ำพลังดีเซลและไฟฟ้า ที่ผลิตขึ้นในเยอรมนีและประจำการมาแล้วเป็นเวลาราว32ปีด้วยกันผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่าขณะนี้เวลาและออกซิเจนในเรือดำน้ำดังกล่าวนั้นกำลังจะอาจจะหมดสิ้นลงโดยปกติแล้วเรือดำน้ำ ARA ซานฮวนนี้จะสามารถอยู่ใต้น้ำได้เป็นเวลา1อาทิตย์โดยไม่ต้องลอยตัวขึ้นเหนือน้ำเพื่อรับเสบียงสัมภาระแต่อย่างใดแต่ครั้งสุดท้ายที่มีการติดต่อสื่อสารจากเรือดำน้ำที่ว่านี้คือเมื่อ8วันที่ผ่านมาและเชื่อว่ามีปัญหาขัดข้องเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าในเรือดำน้ำที่ว่านี้ครับและความพยายามค้นหาเจ้าหน้าที่อเมริกัน3คนที่ยังสูญหายอยู่หลังจากที่เครื่องบินขนส่งลำหนึ่งของสหรัฐบินตกลงในมหาสมุทรแปซิฟิกทางด้านตะวันตกห่างจากเกาะโอกินาวาไปประมาณ925กิโลเมตรนั้นยังคงดำเนินต่อไปนะครับเครื่องบินลำเลียงที่ว่านี้ลำเลียงผู้โดยสารและสัมภาระจากฐานทัพของสหรัฐในญี่ปุ่นไปยังเรือรบ USS Ronald Reagan ของสหรัฐซึ่งกำลังปฏิบัติการซ้อมรบร่วมกับญี่ปุ่นการบินตกของเครื่องบินลำเลียงเมื่อวันพุธที่เพิ่งผ่านมานี้นับเป็นอุบัติเหตุครั้งที่5ของกองทัพเรือสหรัฐในอาณาบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกในปีนี้ครับและเมื่อวันพฤหัสบดีรัฐบาลออสเตรเลียเผยแพร่เอกสารปกขาวด้านกลาโหมที่เตือนเรื่องการลดบทบาทความเกี่ยวข้องของสหรัฐในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกซึ่งก็หมายถึงมหาสมุทรอินเดียและมหาสมุทรแปซิฟิกและบ่งชี้เป็นในว่าออสเตรเลียนั้นอาจจะต้องเข้ามาแบกรับภาระความรับผิดชอบมากขึ้นเพื่อความมั่นคงและเสถียรภาพทางเศรษฐกิจในภูมิภาคดังกล่าวเพื่อที่จะต้านทานและสร้างความสมดุลกับจีนที่กำลังมีอำนาจมากขึ้นในอาณาบริเวณที่ว่านี้เอกสารปกขาวของออสเตรเลียที่ว่านี้ถูกเผยแพร่ในช่วงเวลาไม่กี่วันหลังจากที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐเสร็จสิ้นการเยือนประเทศในเอเชียเป็นเวลา12วันและเข้าร่วมการประชุมในระดับภูมิภาค2หลายที่ทั้งที่เวียดนามและในฟิลิปปินส์นะครับแต่เมื่อวันพระราชบดีโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของจีนได้กล่าวตำหนิการออกเอกสารปกขาวของออสเตรเลียรวมทั้งความวิตกกังวลของออสเตรเลียเกี่ยวกับกรณีพิพาทในทะเลจีนใต้โดยระบุว่าขณะนี้กรณีพิพาทในทะเลจีนใต้ระหว่างจีนกับหลายประเทศในเอเชียนั้นกำลังคลายตัวลงแล้วและว่าออสเตรเลียนั้นไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงกับประเด็นดังกล่าวและว่าประเทศเพื่อนบ้านของจีนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นั้นได้ทำถูกต้องแล้วในการปรึกษาหารือและเจรจาปัญหาเรื่องนี้แบบทวิภาคีคือแบบตัวต่อตัวกับประเทศจีนครับในอีกด้านหนึ่งนะครับมีรายงานว่าญี่ปุ่นกำลังเพิ่มความช่วยเหลือและการลงทุนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มากขึ้นเพื่อช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศในภูมิภาคนี้และเพื่อคานอำนาจทางเศรษฐกิจของจีนไปด้วยในตัวรับเจนนินผู้สื่อข่าว VOA ส่งรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้มาจากกรุงมะนิลาคุณสงพจน์สุภาผลของ VOA ภาคภาษาไทยเรียบเรียงเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับการลงทุนของญี่ปุ่นในอาเซียนนั้นมีตั้งแต่การสร้างทางรถไฟในกรุงมะนิลาของฟิลิปปินส์สร้างท่าเรือในกัมพูชาและการสนับสนุนให้เกิดข้อตกลงการค้าเสรีฉบับใหม่หลังจากสหรัฐถอนตัวออกไปจากข้อตกลงการค้า Trans-Pacific Partnership หรือ TPP เมื่อต้นปีนี้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นชินโซอาเบะพบปะกับบรรดาผู้นำอาเซียนที่การประชุมสุดยอดของอาเซียนในกรุงมะนิลาและมีการตกลงให้ขยายความร่วมมือทางการค้าระหว่างอาเซียนกับญี่ปุ่นตามข้อตกลงที่ทำไว้เมื่อ9ปีที่แล้วนายโนริโอมูรายาม่าโฆษกของนายกรัฐมนตรีชินโซอาเบะกล่าวว่าอาเซียนคือส่วนสำคัญของโครงการเชื่อมต่อทางบกและทางทะเลของญี่ปุ่นและยังเป็นแหล่งที่มีปัจจัยการผลิตสำคัญทางอุตสาหกรรมคือที่ดินและแรงงานราคาถูกรวมทั้งทรัพยากรอื่นๆที่อุดมสมบูรณ์โคซกมูรายาม่ากล่าวด้วยว่าสำหรับญี่ปุ่นการมีแนวปฏิบัติทางทะเลที่ชัดเจนนั้นถือเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งเพราะปัจจุบันมีภัยคุกคามทางทะเลมากมายเช่นโจรสลัดการก่อการร้ายการสะสมอาวุธและภัยธรรมชาติจึงจำเป็นที่ญี่ปุ่นต้องสนับสนุนให้เกิดสันติภาพและความมั่นคงในภูมิภาคนี้เพื่อลดภัยคุกคามดังกล่าวการลงทุนของญี่ปุ่นในประเทศแถบอาเซียน6ประเทศคือเวียดนามไทยอินโดนีเซียมาเลเซียฟิลิปปินส์และสิงคโปร์มีมูลค่าราว 20,000 ล้านดอลลาร์ต่อปี ระหว่างปีค.ศ.2011ถึง2016ซึ่งเพิ่มขึ้นมากกว่า2เท่าจากช่วง5ปีก่อนหน้านั้นคุณเจฟฟรีย์คิงสตันแห่งมหาวิทยาลัยเทมเพิลในญี่ปุ่นกล่าวว่าสิ่งที่ญี่ปุ่นต้องการคือการเดินเรืออย่างเสรีผ่านน่านน้ำของอาเซียนโดยเฉพาะในแถบทะเลจีนใต้ที่หลายประเทศรวมทั้งจีนกล่าวอ้างกรรมสิทธิ์เพราะถือเป็นเส้นทางขนส่งสินค้าสำคัญระหว่างญี่ปุ่นกับตะวันออกกลางและแอฟริกานอกจากนี้ญี่ปุ่นยังมีฐานการผลิตมากมายอยู่ในแถบอาเซียนด้วยด้วยเหตุนี้คุณคิงสตันเชื่อว่าในที่สุดแล้วญี่ปุ่นต้องการเข้าไปมีส่วนร่วมในการจัดทำระเบียบปฏิบัติต่างๆทางการค้าร่วมกับอาเซียนในขณะเดียวกันญี่ปุ่นก็ต้องการขานอำนาจจีนทั้งทางการทหารและเศรษฐกิจรวมทั้งต้องการแข่งขันกับโครงการ1ถนน1วงแหวนของจีนเช่นกันอย่างไรก็ตามนักวิเคราะห์บางคนชี้นะครับว่าความช่วยเหลือของญี่ปุ่นที่ให้กับประเทศในแถบอาเซียนนั้นมักมีนัยยะทางการเมืองพ่วงมาด้วยซึ่งต่างกับความช่วยเหลือจากจีนที่ไม่มีวาระแอบแฝงทางด้านอาจารย์สตีเฟนนากี้แห่งคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยอินเตอร์เนชั่นแนลคริสเตียนในกรุงโตเกียวกล่าวนะครับว่าบทบาทของญี่ปุ่นในอาเซียนยังถูกมองว่าเป็นเสมือนตัวแทนด้านยุทธศาสตร์ของสหรัฐในเอเชียเพื่อขานอิทธิพลของจีนในภูมิภาคนี้เช่นกันนะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ในเอเชียอีกด้านหนึ่งนะครับมีรายงานว่ามันวันพฤหัสบดีนางองซานซูจีผู้นำของเมียนมากับรัฐมนตรีต่างประเทศของบังกลาเทศลงนามในบันทึกความเข้าใจที่จะทำให้มีการส่งตัวชาวมุสลิมโรฮิงจานับแสนคนซึ่งขณะนี้ลี้ภัยอยู่ในบังกลาเทศกลับคืนไปยังเมียนมาโดยอย่างไรก็ตามไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดดังกล่าวแต่อย่างใดในขณะนี้มีตัวเลขแต่เพียงว่ามีชาวมุสลิมโรฮิงจากว่า 600,000 คนหลบหนีเหตุการณ์รุนแรงข้ามพรมแดนจากเมียนมาเข้าไปลี้ภัยอยู่ในบังคลาเทศรายงานเรื่องการลงนามในบันทึกความเข้าใจระหว่างเมียนมากับบังคลาเทศเพื่อส่งตัวชาวมุสลิมโรฮิงจากลับเมียนมานี้มีขึ้น1วันหลังจากที่นายเร็กทิลสันรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐกล่าวว่าเหตุการณ์รุนแรงในรัฐยะไข่ของเมียนมานั้นอาจจะถือหรือเรียกได้ว่าเป็นการกวาดล้างขับไล่ผู้คนต่างชาติพันธุ์ครับและในสหรัฐเองวันนี้เป็นวันขอบคุณพระเจ้านะครับซึ่งเป็นวันพฤหัสที่4ของเดือนพฤศจิกายนในทุกปีและวันที่ตามมาหลังวันขอบคุณพระเจ้าคือวันที่เรียกว่า Black Friday หรือวันเริ่มต้นฤดูการจับจ่ายใช้สอยในช่วงปลายปีของสหรัฐในปีนี้มีการประมาณกันว่าคนอเมริกันราว164ล้านคนหรือราว 70% จะไปจับจ่ายใช้สอยในช่วงเทศกาล Black Friday และสุดสัปดาห์ที่จะมาถึงนี้นะครับซึ่งอาจจะทำให้เทศกาล Black Friday ปีนี้มียอดขายมากที่สุดในรอบหลายปีเลยทีเดียวมีการคาดการณ์กันด้วยว่ายอดขายสินค้าออนไลน์ในช่วง Black Friday นี้อาจจะสูงถึง 100,000 ล้านดอลลาร์นับเป็นครั้งแรกครับแล้ววันนี้เป็นวันหยุดในสหรัฐไม่มีการซื้อขายในตลาดหุ้นนะครับแต่สักครู่คุณรัตพลอ่อนสนิทจะมีรายงานธุรกิจมาเสนอเพิ่มเติมครับ Direct from Washington The Voice of America VOA ช่วงนี้ขอเชิญติดตามรายงานธุรกิจได้จากคุณรัตพลอ่อนสนิท
ครับดัชนีของหุ้นบริษัทขนาดใหญ่ในตลาดหุ้นจีนลดลงมากที่สุดในรอบ17เดือนเมื่อวันพฤหัสบดีตามเวลาท้องถิ่นเนื่องจากนักลงทุนกังวลเรื่องกฎหมายใหม่ที่เคร่งครัดขึ้นต่อการออกหุ้นกู้ของเอกชนนอกจากนั้นทิศทางอัตราดอกเบี้ยขาขึ้นสร้างความไม่มั่นใจต่อนักลงทุนว่าอาจจะส่งผลด้านลบให้กับเศรษฐกิจจีนนะครับดัชนี CSI 300ซึ่งเป็นตัวสะท้อนหุ้นของบริษัทขนาดใหญ่ในจีนปิดลดลง 2.9% ซึ่งเป็นการอ่อนตัวมากที่สุดสำหรับรอบการซื้อขาย1วันตั้งแต่เดือนมิถุนายนปีที่แล้วอย่างไรก็ตามตั้งแต่ต้นปีดัชนี CSI 300เพิ่มขึ้น 24% นะครับในวันเดียวกันดัชนีเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตอินเด็กซ์ซึ่งสะท้อนราคาหุ้นของบริษัทจีนในภาพรวมลดลง 2.3% และขึ้นมาแล้ว 8% ในปีนี้อีกด้านหนึ่งครับสำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานว่า Lyft บริษัทผู้ให้บริการเรียกรถรับส่งออนไลน์คู่แข่งของ Uber กำลังเพิ่มทุน500ล้านดอลลาร์รอบการระดมทุนใหม่นี้มีผู้ลงทุนหลักคือ Capital G ของบริษัท Alphabet Inc. ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของ Google เมื่อเดือนที่แล้ว Lyft เพิ่มทุนไป1รอบมูลค่า 1,000 ล้านดอลลาร์และโฆษกของบริษัทกล่าวว่าการเพิ่มทุนครั้งล่าสุด500ล้านดอลลาร์นี้จะช่วยเพิ่มความสามารถเรื่องการบริการลูกค้าและความใส่ใจต่อผู้ขับรถในเครือ Lyft นะครับเมื่อเดือนตุลาคมบริษัทกล่าวว่ามูลค่าของบริษัทในเวลานั้นอยู่ที่ 11,000 ล้านดอลลาร์ครับยังอยู่ที่ภาคเทคโนโลยีนะครับพนักงานของบริษัทค้าปลีกออนไลน์รายใหญ่ Amazon ที่ศูนย์รับส่งสินค้าในประเทศอิตาลีเตรียมผละงานประท้วงเป็นครั้งแรกในวันศุกร์ซึ่งตรงกับเทศกาลช้อปปิ้งใหญ่ Black Friday นะครับขณะเดียวกันมีพนักงานของ Amazon ที่เตรียมหยุดงานประท้วงเช่นกันที่คลังสินค้า6แห่งในประเทศเยอรมนีผู้ที่เตรียมหยุดงานประท้วงในยุโรปอ้างเหตุผลเรื่องการจ่ายเงินโบนัสของ Amazon ที่ไม่เป็นธรรมรวมทั้งความไม่พอใจเรื่องค่าตอบแทนและสภาพการทำงานด้วยBlack Friday นั้นเป็นวันลดราคาสินค้าใหญ่ที่เริ่มต้นจากสหรัฐแต่ในปัจจุบันผู้บริโภคในยุโรปจำนวนมากคุ้นเคยกับเทศกาลช้อปปิ้งนี้ด้วยเช่นกันครับขณะเดียวกันครับแม็กวิตแมน CEO แนวหน้าของวงการเทคโนโลยีสหรัฐกล่าวว่าเธอจะลาออกจากตำแหน่งผู้บริหารสูงสุดของบริษัท Hewlett-Packard Enterprise หรือ HPE ต้นปีหน้าเธอรับตำแหน่ง CEO ของ Hewlett-Packard เมื่อ6ปีก่อนการปรับเปลี่ยนที่ทำให้ Hewlett-Packard กลายเป็น HPE นะครับแม็กวิตแมนกล่าวว่าเธอนั้นยังคงจะพิจารณาโอกาสใหม่ๆในตำแหน่งผู้บริหารสูงสุดต่อไปจากนี้ CEO หญิงวัย61ปีผู้นี้เคยบริหารบริษัท eBay เจ้าของธุรกิจขายสินค้ามือสองนอกจากนั้นเธอยังเคยลงแข่งเป็นผู้ว่าการรัฐแคลิฟอร์เนียอีกด้วยหนังสือพิมพ์ The Wall Street Journal รายงานว่าแม็กวิตแมนบอกว่าที่ผ่านมาตลอด35ปีเธอนั้นทำงานไม่หยุดและเธอจะใช้เวลาหลังจากการลาออกจาก HPE พักผ่อนบ้างนะครับส่งท้ายครับทุนการศึกษาที่ทรงเกียรติและเก่าแก่ที่สุดทุนหนึ่งของสหรัฐคือ Rhodes Scholarship และที่ผ่านมามีผู้ที่ได้รับทุนเติบโตก้าวหน้าในการงานและกลายเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงเช่นอดีตประธานาธิบดีบิลคลินตันและผู้ประกาศข่าวของช่อง ABC ในสหรัฐจอร์จสเตฟานโอพลัสในปีนี้ผู้รับทุนการศึกษา Rhodes Scholarship มีความหลากหลายอย่างน่าสนใจในบรรดาผู้ที่ได้รับทุน32คนจากการแข่งขันของผู้สมัครเกือบ900คนจาก299มหาวิทยาลัยทั่วประเทศปีนี้มีนักศึกษาที่มีเชื้อสายแอฟริกันอเมริกัน10คนถือว่ามากที่สุดในประวัติศาสตร์นะครับนอกจากนั้นยังมีชายข้ามเพศและนักศึกษาจากสถาบัน4แห่งที่ยังไม่เคยเป็นตัวแทนสถาบันที่ได้รับทุนนี้จากกองทุน Rhodes Trust นะครับนักศึกษาเหล่านี้จะได้เงิน 68,000 ดอลลาร์ต่อปีจากกองทุนและเข้าเรียนที่มหาวิทยาลัยออกซฟอร์ดของอังกฤษครับและนั่นก็เป็นข่าวธุรกิจวันนี้นะครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
คุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA Washington ครับสักครู่ครับเดี๋ยวเรามาฟังรายงานประโยชน์ของกาแฟครับ Direct from Washington VOA นักวิจัยของอังกฤษนะครับช่วยยืนยันประโยชน์ของการดื่มกาแฟอีกครั้งจากการวิเคราะห์วิจัยผลการศึกษาที่ผ่านมาโดยระบุว่าการดื่มกาแฟ 3-4 แก้วต่อวันช่วยลดความเสี่ยงของการเสียชีวิตก่อนวัยอันควรจากโรคหัวใจและโรคอื่นๆอย่างเช่นมะเร็งได้มากกว่าผู้ที่ไม่ดื่มกาแฟคุณนิติการกำลังวันจะมีรายงานเรื่องนี้ส่งท้ายครับ
บทความของวารสารการแพทย์ BMJ นำเสนอการวิจัยโดยผู้เชี่ยวชาญด้านสาธารณสุขจากมหาวิทยาลัยเซาท์แฮมป์ตันที่เป็นหัวหน้าทีมวิจัย Umbrella Reviewซึ่งรวบรวมและวิเคราะห์หลักฐานการวิจัยกว่า218ชิ้นทั่วโลกที่พบว่าการดื่มกาแฟมีความเกี่ยวข้องกับการลดระดับความเสี่ยงของโรคเบาหวานประเภท2โรคนิ่วในถุงน้ำดีโรคเกาต์โรคตับแข็งโรคความจำเสื่อมและโรคมะเร็งบางชนิดเช่นมะเร็งต่อมลูกหมากมะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูกมะเร็งผิวหนังและมะเร็งตับ และถ้าดื่มกาแฟเป็นประจำก็จะช่วยลดความเสี่ยงของภาวะโรคหัวใจซึ่งเป็นสาเหตุหลักของการเสียชีวิตก่อนวัยอันควรเมื่อเทียบกับผู้ที่ไม่ดื่มกาแฟเลยผลการวิจัยของ Umbrella Review ย้ำด้วยว่าการดื่มกาแฟจะปลอดภัยและดีต่อร่างกายหากบริโภคในปริมาณที่เหมาะสมและดื่มเป็นประจำโดยสัดส่วนการบริโภคที่ดีต่อร่างกายมากที่สุดคือวันละ 3-4 แก้วแต่ไม่เหมาะสำหรับสตรีมีครรภ์หรือผู้ที่มีปัญหาหรือความเสี่ยงเกี่ยวกับโรคกระดูกค่ะแต่สำหรับผู้ที่ดื่มกาแฟมากกว่า3แก้วต่อวันก็ไม่ได้หมายความว่าจะเป็นอันตรายกับชีวิตเพียงแต่อาจจะไม่ได้รับคุณประโยชน์ที่มากขึ้นจากปริมาณกาแฟที่บริโภคเพิ่มขึ้นไปนั่นเองค่ะดิฉันนีธิการกำลังวัน Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ
กับเรื่องของผลการวิจัยที่ยืนยันประโยชน์ของการดื่มกาแฟ 3-4 แก้วต่อวันที่จะช่วยลดความเสี่ยงการเกิดโรคภัยไข้เจ็บต่างๆและอาจจะทำให้ชีวิตยืนยาวมากขึ้นส่งท้ายข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันสมุนครับ Voice of America Washington
เช้านี้เท่าไหร่นะคุณชัยชาญต่ำสุดอันนี้กรุงเทพใช่ไหมคะค่ะยอดดอยยอดภูเป็นยังไงบ้างค่ะค่ะฝนยังมีบ้างไหมคะค่ะขอบคุณมากค่ะคุณชัยชาญค่ะสวัสดีค่ะเอาละค่ะติดตามข่าวกีฬาค่ะแข่งแบดมินตันในศึกโยเน็กซันไรส์ฮ่องกงโอเพ่นระดับซูเปอร์ซีรีส์แข่งที่ฮ่องกงนะคะเป็นการแข่งขันในวันที่3คือรอบ16คนหรือ16ทีมสุดท้ายผลปรากฏว่าในประเภทหญิงเดี่ยวน้องเมย์รัชนกอินทนนท์มือวางอันดับ6ของรายการซึ่งเป็นมืออันดับ6ของโลกพบกับยูเลียซูซันโตมืออันดับ78ของโลกจากอินโดนีเซียผลปรากฏว่ารัชนกเล่นได้อย่างเหนือชั้นเอาชนะไปอย่างขาดลอย2เกมรวด21-3 แล้วก็21-14 ใช้เวลาเพียง27นาทีเท่านั้นนะคะผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศต่อไปนะคะซึ่งจริงๆแล้วถ้าแคโรลีน่ามารินชนะก็จะไปเจอน้องเมย์แต่มารินแพ้ตกรอบ16คนไปแล้วนะคะน้องเมย์ก็ไปเจอคู่แข่งจากญี่ปุ่นต่อไปค่ะแล้วก็เรายังมีหญิงคู่นะคะรวินดาประจงใจกับจงกลพันธ์กิตติธรากูลเข้ารอบ8คู่สุดท้ายไปด้วยเหมือนกันไปเจอคู่ญี่ปุ่นเหมือนกันติดตามเชียร์ได้และมีการถ่ายทอดสดมาที่ประเทศไทยในวันนี้ด้วยในรอบ8ทีมหรือ8คนสุดท้ายนะคะเอาละค่ะไปดูฟุตบอลกันบ้างมีรายงานการแข่งขันฟุตบอลยูโรปายูฟ่ายูโรปาลีกนะคะ FC โคโลนยังมีความหวังเข้ารอบ32ทีมสุดท้ายศึกยูฟ่ายูโรปาลีกหลังเอาชนะปืนใหญ่อาร์เซนอลแบบพลิกล็อก1-0จากประตูของเซรูกิราซีที่สนามไรเอเนจีอารีนาเมื่อวานนี้เองค่ะเป็นโคโลน1อาร์เซนอล0ค่ะผลกลุ่ม A แอสตานาแพ้บีเอริลไป2-3ค่ะกลุ่ม F โลโคโมทีฟมอสโกชนะโคเปนเฮเกนไป2-1ค่ะแล้วค่ะแล้วก็มีรายงานทีมจากมิลานบ้างค่ะมีรายงานว่าปีศาจแดงดำเอซีมิลานเข้าสู่รอบ32ทีมสุดท้ายศึกยูฟ่ายูโรปาลีกในฐานะแชมป์กลุ่มดีถล่มออสเตรียเวียนนาแบบขาดลอย4-1จากประตูของริคาร์โดริดูเกสและอังเดรซิลวาและแพทริกดูเทรเน่นะคะที่สนามซานซิโรเมื่อคืนนี้ที่ผ่านมามิลาน4ออสเตรียเวียนนา1ค่ะก็มีทั้งผลการแข่งขันยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกนะคะที่มีมาต่อเนื่องแล้วก็มียูฟ่ายูโรปาลีกก็เตะติดต่อกันค่ะก็เป็นลีกฟุตบอลที่คนไทยให้ความสนใจด้วยแล้วก็ตามเชียร์แบดมินตันที่จะเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายด้วยนะคะเอาละค่ะหมดเวลาข่าวช่วงแรกแล้วพักสักครู่ค่ะช่วงหน้าติดตามสถานการณ์ในต่างประเทศนะคะสดจากวอชิงตันค่ะวันนี้ VOA โดยคุณจำเริญตันสมบุญจะเป็นผู้รายงานเชิญค่ะ